17 sati. Epidemiološka situacija u zemlji se pogoršala. AstraZenecom se cijepili Plenković, Jandroković i Beroš.
Pa, ja mislim da sam okej.
Okay. Saga oko predsjednika Vrhovnog suda se nastavlja.
Na Vrhovnom sudu je njihov predmet za zločinačko udruživanje.
On ne može glumiti nekoga ko je kvazi lider oporbe.
Burno u Saboru zbog zakona o sjemenu. Vatreni put prema Kataru počinju u Ljubljani.
Moj veliki respekt za reprezentaciju Slovenije. Čeka nas sve, samo ne lagana utakmica.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Epidemiološka situacija u zemlji ponovno se pogoršala. Detektiran je 1891 novi slučaj zaraze koronavirusom, preminulo je 20 osoba, a 665 je ozdravilo. Cijepljenje protiv COVID-a se nastavlja, a s ciljem da se vrati povjerenje građana u AstraZeneca, njome su se cijepili premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Kako bi pokušali vratiti povjerenje građana u cjepivo AstraZeneca, sporno su cjepivo primili premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministar zdravstva Vili Beroš. Ovo je signal povjerenja u cjepivo. Vjerujem da smo ovom porukom ponukali sve ostale građane da zajedno suzbijemo ovu epidemiju, poručio je Beroš. A koliki su razmjeri nepovjerenja koje se javilo među građanima, ne zna točno ni sam ministar.
Mogu vam reći da Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima orijentacijske podatke i pribavlja nove o tome koliko građana nije se željelo cijepiti AstraZenecinim cjepivom. To je jedan fenomen koji je očekivan nakon svega što se dešavalo u sklopu geopolitičkih igara oko ovog cjepiva.
Premijer Plenković nije dao izjavu nakon cijepljenja, pa su ga novinari, kada je par sati kasnije stao pred kamere, pitali kako se osjeća.
Mislite da li sam bio na promatranju, da li imam nekih nuspojava? Pa ja mislim da sam okej. Okay. Sutra ćemo vidjeti, jel? Ako se nešto sutra budem zabunio u uvodnom govoru, vi ćete znati da ima neki posljedice. Ako bude sve kao inače, onda ništa.
Epidemiolog Krunoslav Capak rekao je da se odaziv na cijepljenje AstraZenecom nešto povećao nakon pozitivne ocjene Europske agencije za lijekove. Nada se da će se povjerenje u potpunosti vratiti.
Cijepljenje u Europi i u Velikoj Britaniji je više od 20 milijuna ljudi se cijepilo i na tom velikom broju se pojavilo nekoliko tromboembolijskih događaja koji se, kao što znate, EMA je rekla da treba obratiti pažnju na njih, da ih treba i dalje evaluirati, ali na tako velikom broju cijepljenja se uvijek javljaju nuspojave.
Predsjednik Zoran Milanović o načinu na koji se provodi nacionalna kampanja cijepljenja nije imao lijepih riječi.
Onaj tko je, a netko je donio odluku da Hrvatska tako prigrli AstraZeneca je napravio grešku, za nju bi trebao odgovarati. Dakle, Hrvatska je na dnu Europske unije. Hvalimo se svojim sustavom da bismo cijepljenje mogli organizirati na uzoran način. To je napravljeno bjedno, amaterski, preko veze. Pazite, i dan danas ima ljudi koji su stari preko 85 godina, ja ih znam nekoliko koji žive sami ili ih netko ispomaže kojima se nitko nije javio u centru Zagreba.
Što se tiče epidemioloških mjera, regionalni pristup pooštravanja mjera na koji se stožer odlučio prošlog tjedna pokazao se učinkovitim, tvrdi tako šef stožera Davor Božinović.
Znamo koliko nam je turizam važan, znamo da će Europska unija, odnosno države članice koje su uglavnom naša emitivna tržišta, procjenjivati stanje i incidenciju u svakoj od naših županija i sukladno tome će donositi odluke vezane za njihove građane koji putuju u te županije.
U kojem će se smjeru dalje ići s mjerama na nacionalnoj razini još nije poznato. Sve opcije su otvorene, poručuje Božinović. Za Media Servis Andreja Milošević.
Treći val pandemije već je pokazao svoju snagu u dijelovima Europe koji trenutno obaraju rekorde zaraženih, hospitaliziranih i preminulih. I dok se zemlje bore s udarom novih varijanti virusa, Njemačka odustaje od uskrsnog lockdowna. Europska unija se pak bori s izvozom i distribucijom neophodnog cjepiva i uvodi stroža pravila kako bi napokon počela kontrolirati gdje odlazi i u kojoj količini cjepivo koje se proizvodi u europskim tvornicama.
Europska komisija pooštrila je pravila o izvozu cjepiva protiv COVID-19, dajući Uniji pravo da proizvođačima cjepiva blokira pošiljke u zemlje poput Britanije koje imaju veću stopu cjepljenja, te u zemlje koje ne izvoze vlastite doze članicama Unije. Odluka dolazi uoči video samita čelnika zemalja Europske unije na kojem će glavna tema ponovno biti cjepivo i njegova distribucija. Čelnik za europsku trgovinu i potpredsjednik komisije Valdis Dombrovskis rekao je kako mehanizam odobrenja izvoza ne cilja ni jednu zemlju posebno, odbacujući time spekulacije kako se radi o produljenju napetih odnosa s Britanijom. Davanje dozvola za izvoz temeljit će se na uzajamnosti i proporcionalnosti, odnosno epidemiološkoj situaciji, stopi cijepljenja i pristupu cjepivima u zemlji odredištu, rekao je Dombrovskis.
Primarni cilj ove odluke je imati veću transparentnost u izvozu cjepiva i steći potpunu sliku o tome što se događa izvan EU, pa tako i izbjeći moguću situaciju nedostatka cjepiva.
Sistem će se primjenjivati od slučaja do slučaja, proširuje se na 17 susjednih zemalja Europske unije, uključujući Izrael, Norvešku i Švicarsku. Europska unija je i dalje najveći izvoznik cjepiva, a ova promjena ne znači zabranu izvoza, ponovio je Dombrovskis. Stella Kyriakides, povjerenica Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane, izvijestila je kako će EU ubrzati autorizaciju adaptiranih cjepiva.
Ovo će biti novi brži postupak odobravanja koji će poboljšati učinkovitost cjepiva protiv novih varijanti virusa koji se mogu razviti tijekom vremena. Ovaj rad jednako je važan koliko i odobravanja trenutnih cjepiva, jer uvijek moramo biti spremni te predvidjeti moguće promjene.
A upravo je nova britanska varijanta koronavirusa uzrok sve težoj epidemiološkoj situaciji u srednjoj i istočnoj Europi. Uz visoke brojke hospitaliziranih, rekordnih više od 4800 slučajeva zaraze bilježi Bugarska. Ukrajina pak bilježi rekord preminulih s dijagnozom COVID-a, 342 osobe u jednom danu, a gotovo 5500 Ukrajinaca liječi se na bolničkim odjelima. Poljska je prijavila gotovo 30.000 novih slučajeva zaraze, što je najviše dnevnih slučajeva u toj zemlji od početka epidemije. Za Medija servis Lucija Stipić.
Medija servis Vijesti plus.
Koordinacija veledrogerija, udruga ljekarnika i udruga proizvođača lijekova pri HUP-u upozorili su da bi uskoro mogla biti ograničena opskrba lijekovima zbog duga za isporučene lijekove koji je gotovo 6,5 milijardi kuna. Predsjednica koordinacije veledrogerija Dijana Percač.
To je ogroman iznos koji ozbiljno ugrožava dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda zbog toga što bolnice prestale plaćati veledrogerije, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je prestao plaćati ljekarnama, ljekarne su prestale plaćati svojim dobavljačima i na kraju posljedica svega je došlo do ograničavanja isporuke proizvođača prema veledrogerijama.
Zbog količina cjepiva protiv COVID-a koje su na tržištu, a koje su neusporedivo manje nego što su ih farmaceuti obećali isporučiti u prvom tromjesečju ove godine, europski političari, uključujući i hrvatsku vladu, optužuju farmaceutsku industriju da ih je iznevjerila. Hrvatski stručnjaci ističu kako je problem nastao jer su farmaceutske kuće počele ugovarati isporuke cjepiva prije nego što su ga uopće proizvele. Istaknuo je za Medija servis novinar Boris Orešić, o čemu piše u novom izdanju Globusa.
Političari su htjeli da bi skupili poene među narodom, među ljudima, da cjepivo dođe na tržište to što prije. Međutim, ta proizvodnja je spora, kompleksna. Prema izvorima iz farmaceutske industrije veledrogerija, cjepiva će u dogledno vrijeme biti dovoljno da pokriju potrebe hrvatskih građana.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik i premijer nastavili su se nadmetati oko izbora čelne osobe Vrhovnog suda. Zoran Milanović je prozvao Ustavni sud kao politički i inzistira na svom prijedlogu, dok Andrej Plenković poručuje da je nezakonit i ne dolazi u obzir.
Predsjednik Sabora Zoran Milanović obratio se pismom saborskim zastupnicima vezano za izbor čelnika Vrhovnog suda nakon što je Ustavni sud jučer odbio prijedloge za ocjenu ustavnosti s Ustavom Zakona o sudovima. SDP-ov Arsen Bauk.
Sve što piše u pismu predsjednika Republike poklapa se s argumentima koji smo iznosili na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Upravo po ovoj točki trebali i smijeli predsjednik Sabora sam nešto skinuti sa dnevnog reda. Svi argumenti koje je iznio predsjednik Republike po nama stoje.
Mostov zastupnik Nikola Grmoja.
Već poznate teze predsjednika koje su ovdje u Saboru branili zastupnici SDP-a. Vladajuća većina je donijela odluku kakvu je donijela i ovo je zapravo jedna agonija koja pokazuje da ni na Pantovčaku ni na Banskim dvorima nema stvarne volje za reformu pravosuđa.
A zatim je predsjednik Zoran Milanović sasuo paljbu po Ustavnom sudu.
To i mene malo iznenadila ta jedna manična brzina kojom se cijela stvar gurnula po tepih, ali to više ne ide. Dakle, jedno je kad džepariš, a drugo je kad mažnjavaš na glavnom trgu.
To se dogodilo i to je politička odluka. Ustavni sud nije sud, on se zove sud, kao što se DDR zvao Demokratska republika. On je sastavljen uglavnom od političara, većim dijelom isluženih HDZ-ovaca ili onih koji su ušli u taj sud zahvaljujući HDZ-u.
Premijer Andrej Plenković predsjednika i njegovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda podsjetio je na nezakonitost procedure.
Pa ne može se neko upustiti, još pritom profesor prava, u proces koji je protuzakonit i očekivati da ga se izabere na tu dužnost. To jednostavno nije moguće. I ona se u biti pustila da ju predsjednik Republike provuče kroz blato, pustila se, i samo sebe diskvalificirala. I HDZ neće podržati.
Milanović kaže da HDZ uz pomoć sudova održava stanje.
Vrebaš priliku kako da zadržiš zatečeno stanje. To radi Ustavni sud, to radi HDZ koji se nasmrt prepao, a reći ću vam i zašto. Na Vrhovnom sudu je njihov predmet za zločinačko udruživanje. Nije u Kragujevcu, nego na Vrhovnom sudu u Zagrebu. To je stranka koja je nekoliko puta, ali svaki put se to vraća, osumnjičena, optužena, pa osuđena za pljačku.
Plenković kaže da je Milanovićev pokušaj prikazivanje reformi u pravosuđu i odbacuje povezivanje problema sa HDZ-om.
Kakve veze ima HDZ kao politička stranka sa sucima o kojima čitamo u zadnje vrijeme? Kakve veze oni imaju sa HDZ-om? I zato odbacujem onako daleko od sebe, kao loptu da ću nabiti negdje, tezu o tome da HDZ ima veze sa takvim slučajima u pravosuđu. Nema. Nikakve veze.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Bivši trener Dinama Zoran Mamić, koji je pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz hrvatskog prvaka, jutro se vratio u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Njegov odlazak u susjedstvo izazvao je spekulacije da želi izbjeći služenje zatvorske kazne, no nakon povratka za HRT rekao da je išao vidjeti brata kojeg nije vidio 7 mjeseci. Što se tiče služenja kazne, kaže da će ju odslužiti dođe li do toga. Mamićev prelazak preko granice komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Je li on mogao i trebao dobiti neku mjeru na sudu, to je treća grana vlasti, pa izvolite njih pitati, meni osobno nije logično, ali to nije stvar policije, jer policija tu nije imala nikakvog osnova da postupi drugačije od onoga kako je postupila.
A evo što kaže premijer Andrej Plenković.
Sud koji izricao tu kaznu je mogao i po mom dubokom uvjerenju trebao izreći mjeru zabrane napuštanja zemlje. Bez ikakve dileme. Koja to logika u smislenom zaključivanju i prosuđivanju vam nalaže da ne izreknete tu mjeru? Zakon je takav da svako onaj ko je dobio pravomoćnu presudu, koja je iznad 5 godina zatvora, automatski ide u pritvor. U tom konkretnom slučaju je dovoljno instrumenata sukladno aktualnom zakonu na raspolaganju da se spriječi takav scenarij. Instrumenti su tu, samo ih treba koristiti.
O optužbama starijeg brata Zdravka govorio je predsjednik Zoran Milanović. Poručio je da je Mamić pogriješio kada nije htio platiti porez, a ukazao je i na nelogičnost da Dinamo ne potražuje novac koji je presuđeno uzet od njega.
Međutim, istina je isto tako, na pravdi Boga, da nema Mamića, mi ne bismo razgovarali ni o jednoj lipi. Dakle, ne bi imali za kukuruznu kašu da nema njega. Tako da je sam pao, sam se ubio. Šteta, jer je za hrvatski nogomet napravio puno, zamjerio se mnogim ljudima, bio ikona HDZ-a i nije to tako trebalo završiti. Mogao je biti bogat i neovisan čovjek, htio biti još bogatiji.
Medija servis Vijesti plus.
Burna rasprava u Saboru oko zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Iako se većina zastupnika slaže da je državi potrebna reforma poljoprivrede, nisu suglasni kakva. Oporba je žestoko napala zakon tvrdeći da je štetan i da nameće dodatne troškove. Zastupnici Mosta ustrajni su u dolasku resorne ministrice Marije Vučković, za koju tvrde da radi u korist multinacionalnih kompanija, a da se ovim zakonom objavljuje rat malim poljoprivrednicima.
Iako se taj zakonski prijedlog pred zastupnicima našao tek u prvom čitanju, kritika oporbenih zastupnika nije manjkalo. Tvrde da će se njime uništiti domaća proizvodnja autohtonog sjemena, te da se favorizira multinacionalne kompanije. Zastupnik Mosta Miro Bulj odmah na početku je zamolio kolege zastupnike da ne podrže zakonski prijedlog, a resornu ministricu Mariju Vučković optužio da je najgora ministrica poljoprivrede u povijesti.
Ne možete sjeme hrvatsko autohtono sada dorađivati poskupljivati, u biti poskupljivati našem seljaku, našem OPG-ovcu, čovjeku koji teško živi u ovim vremenima, poglavito u kriznim vremenima. Neka dođe ovdje ministrica i neka objasni kojoj je naredio da radi za multinacionalne kompanije koja želi uništiti domaće proizvođače.
I SDP-u Domagoj Hajduković poručio je kako je izvan vlastite pameti dorada sjemena koja će se sijati na vlastitoj njivi, te kako će to donijeti nove troškove proizvođaču.
Znači, mora uzeti to sjeme, mora ga spakirati, mora ga odvesti do mjesta gdje će se dorada izvršiti, mora platiti doradu, mora onda opet platiti pakiranje i opet dovoz do svog gospodarstva. Dakle, poskupili smo i učinili neisplativim proizvodnju.
Ne znam koliko plaću morate imati da ovdje branite nešto što ne valja. Oštar prema državnom tajniku Ministarstva poljoprivrede Tugomiru Majdaku, Hrvoje Zekanović iz Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Znaš što je najžalosnije? Da čak Italijane, Mađare, Austrijance dira ova naša situacija. Jer čak i oni znaju za ove hrvatske autohtone sorte, znaju njihovu vrijednost.
Majdak je opetovano odbacivao kritike oporbe. Ministrica je na sastanku u Briselu. Novim zakonom želi uvesti red u sjemenarsku proizvodnju. I tako redom.
Mali proizvođači, hobisti, vrtlari, ali i ekološki proizvođači, članko 16 izuzeti su, dakle, od dorade sjemena.
Poljoprivredne udruge negoduju protiv ovoga zakona. Jedna od njih je inicijativa Sjeme naše ljudsko pravo, koja je na Markovom trgu jutros najavila akciju Mjesec dana za pravo na sjeme. Sjeme nije samo sjeme, sjeme je geopolitičko pitanje. Sjeme je pitanje života u ruralnom prostoru, a ne interesa uske skupine. Njihova je poruka. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Medija servisa.
Uoči lokalnih izbora u intervju tjedna Medija servisa, Andreja Barać je razgovarala s HDZ-ovim kandidatom za gradonačelnika Velike Gorice, koji je ujedno i vršitelj dužnosti velikogoričkog gradonačelnika, Krešimirom Ačkarom.
Prvo je bio pročelnik za obrazovanje, potom zamjenik gradonačelnika, a danas je VD gradonačelnika Velike Gorice. Stoga Krešimir Ačkar kaže da je kandidatura bila logičan slijed, pogotovo nakon što ga je HDZ predložio. Usto kaže da je osluhnuo bilo građana koji pozdravljaju njegove dosadašnje rezultate. Rekao je da je fokus njegova političkog djelovanja briga za građane treće životne dobi i da će to biti tako sve dok bude politički aktivan, a već je napravio pomak po tom pitanju.
Uskrsnica od 800 kuna za sve umirovljenike, najveće u Republici Hrvatskoj, koje imaju po mirovinu do 1000 kuna, a oni koji imaju 1000 do 2000 kuna, uskrsnica će iznositi 400 kuna.
Jedan od velikih problema Velike Gorice je prometna povezanost. Ačkar je već pokrenuo tu priču.
Autobusni kolodvor, glavni projekt je već u izradi i taj glavni projekt će biti gotov ove godine, te iduće godine. Projekcija je nekih 24 milijuna kuna. U dogovoru sa državnim tajnikom Bilaverom participirat ćemo na fondove Europske unije.
Najavio je da idući tjedan kreće uređenje željezničkog kolodvora, a planira riješiti problem povezanosti sa Zagrebom, odnosno problem sa ZET-om.
Riješit ćemo ga po načinu da idemo na prijavu na natječaj koji bi trebao biti iduće godine, Zero Mission, takozvani autobusi koje bi dobili, tako bi riješili znači gradsku liniju i međugradsku liniju, a u principu onda bi nam ostalo samo sa ZET-om dogovor da vozimo direktnu liniju Zagreb-Velika Gorica.
Potres koji je krajem prošle godine pogodio Baniju ostavio je traga i na Velikoj Gorici. Ačkar kaže da je šteta procijenjena na oko 100 milijuna kuna.
Krenuli smo u rješavanje problematike i oštećene škole i sakralnih objekata i 90% toga novca smo dobili iz države i Europske unije. Nešto manje od 30 objekata ima crvenu oznaku obiteljskih kuća, a 77 objekata ima žutu oznaku.
Osvrnuo se i na bivšeg gradonačelnika Dražena Barišića koji je podnio ostavku uslijed otkrivanja afere Janaf.
Ono što sa sigurnošću mogu reći da apsolutno nikakva saznanja nisam imao, nije ni tajna da nismo neko vrijeme i prije toga komunicirali uopće nas dvojica.
A sa sugrađanima komunicira konstantno. Vidjet ćemo hoće li mu to biti dovoljno da mu poklone i mandat. Za Medija servis, Andreja Barać.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje trasirati put za svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Aktualni viceprvaci u 2045 u Ljubljani otvaraju kvalifikacije protiv Slovenije, a u H skupini su još Rusija, Slovačka, te Cipar i Malta. Izbornik Zlatko Dalić.
Moj veliki respekt za reprezentaciju Slovenije, za njihove izbornika,
čeka nas sve samo ne lagana utakmica. Lakih utakmica nema, ali nema ni ključnih utakmica. Nama trebaju bodovi, trebamo ih osvajati i pokušati da osvojimo te bodove i da budemo i mi isto tako motivirani i agresivni za tu utakmicu i jako, jako ozbiljni.
Uvjeren je Dalić da će Luka Modrić kao kapetan odraditi kvalifikacije do kraja.
Kad ja vidim Luku sa kolikim on motivom i srećom dođe u reprezentaciju, onda je zaista to evidentno i da je to sigurno, jer on s toliko veseljem dođe tu i sretan je, zadovoljan je. I dok god tako bude, on sigurno biti u reprezentaciji i dok bude igrao na nivou kao što ga sad igralo. 36. godina, ali to pokazuje koliko je Luka ozbiljan, koliko je odgovoran i koliko je pravi profesionalac, da u tim godinama drži tako visoki nivo i ja se nadam za dobrobit hrvatskog nometa da će on na takvom nivou ostati i do Katara.
Dejan Lovren posebno je upozorio na jednog igrača.
Naravno, jedan od ključnih igrača je Iličić, već je Amreš dugi niz godina pokazao u Atalanti da je igrač koji može promijeniti u svakom trenutku odluku. Tako da opet sve ovisi o nama, moramo biti spremni na sve i biti jednostavno čvrsti i kompaktni. Kad nemamo loptu, iskoristiti svoje šanse, definitivno.
U našoj skupini večeras igraju Cipar i Slovačka i Malta Rusija, a Vatreni za tri dana na Rujevici igraju protiv Cipra, dok će Maltu na istom stadionu dočekati utorak. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za sutrašnju utakmicu na Europskom prvenstvu igrača do 21. godine. Premijerni nastup igrači izbornika Igora Bišćana imaju u Kopru protiv Portugala od 21 sat.
Idemo za početak pobijediti jednu utakmicu pa ćemo vidjeti dalje.
Kapetan Nikola Moro.
Vjerujemo da možemo ostvariti pozitivan rezultat. Ukoliko budemo koncentrirani i na našem najvećem nivou, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
U nedjelju je na rasporedu Švicarska, a u srijedu slijedi Engleska. Prve dvije reprezentacije izborit će četvrtfinala, a nokaut faza igra se krajem svibnja i početkom lipnja. Rukometaši Nexia izgubili su u prvom susretu osmine finala Europske lige od njemačkog Krajnika Levena s 27-25. Uzvrat je 30. ožujka u Mannheimu. Vaterpolisti Mladosti od 17 sati u Ateni protiv Vuljamenija traže prolaz u polufinale Eurokupa. Žapci imaju prednost od jednog pogotka iz prve četvrtfinalne utakmice u Zagrebu, a u slučaju prolaza igraće protiv boljeg i susreta mađarskog KSC-a i španjolskog Sabadella. Košarkaši Zadra dočekuju borac iz Čačka u nadoknadi 11. kola ABA lige. Zadar je trenutno na 12. a odmah iza njih na pretposljednjem mjestu je borac. Na klupu se vraća trener Veljko Mršić.
Čim sam se vratio, znači bolje je, krećemo od nule, još je dosta utakmica do kraja sezone. Ja se nadam da ćemo se uskoro vratiti tamo gdje smo bili prije ove pauze.
Utakmica počinje u 19 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Epidemiološka situacija u zemlji se pogoršala. AstraZenecom se cijepili Plenković, Jandroković i Beroš.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.